Gaurkoan Bilboiria irratian Azpeitira joko dugu hitzaren eskolak bigarren urteko ikasturteari ekingo dio edo gutxienez matrikula ireki du eta horren inguruan eta hobeto ezagutzeko ere hitzaren eskola zertan dantzan gurean daukagu Xabier Gantzarain. Aupa, arratsaldeon Xabier.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu, ez? Bigarren urtea dala hitzaren eskola antolatzen duzuena, Dinamoan. Lehengo eta behin agian igual entzuleak kokatzeko Dinamoa ere kokatu egin beharko genuke, ez?
Bai, bueno, lortzen dudan laur. Bai, bueno, Azpeitian badira urte desente Azpeitiko kultur maila sortu eta gero Ark kooperatiba bat sortu zuela, kulturaz kooperatiba. Eta pixkat kontestu horretan edo ba San Agustin kulturgunea dago alde batetik plazan, bestetik Zoreazu antzokia dago eta ikusten genuen bazegoela nolabait oholtzak eta erakusteko lekuetatik aparte ba lanerako ba jendeak sormen lanak aurrera ateratzeko ba leku bat behartzela eta hola egin genuen parte hartze prozesu luze baten ondoren ba Dinamoa sormen gunearen proiektua. Eta, bueno, eraberritze lanak eta eginda, ba, martxan hasi ginen, 2019ko irailean, justu, izaren eskolarekin.
Bai, badakit ere inoiz eman izan dituzuela bekaren bat, inoiz gonbidaturen bat kontatu digulako, baina, bueno, ez, esan duzun bezala, ez, erakusteko lekuak egonda, ba, baita ere laborategia eta lan egiteko espazio bat bezala, ez?
Hori da, bai, hori da muina, azkenean, jendeak lanerako leku bat eukitzea.
Eta aipatu duzu, ba aurrek urtean hitzaren eskola abiatu zenuten, ba kurso osoko gutxi gora bera, ez? Ikasturte osoko ekimen bat da eta bueno, bai, izenak esaten duen bezala hitza da, ez?
Bai, bueno,
balantzen duena, ez?
Ireki duguna edo martxan jarri duguna ez da bigarrena, hirugarren edizioa.
Ah, hirugarren edizioa, bale, ados.
Datorren irailean hasiko duguna hirugarren edizioa izango da. 2019an hasi ginen lehendabizikoarekin eta hitzaren eskola da labur esan da ba hitzaren inguruan edo hitza ardatzean dutela lanean aritzen diren sortzaileak biltzen dituen eskola bat eta iraupena da 6 hilabetekoa. 6 irakasle daude eta irakasle bakoitzak hilabetez ematen du bere eskola. Eta bueno, guk azkenean idazle eskolak badaude, bertso eskolak badaude eta nolabait hitzarekin lotutako eskolak badaude, baina guk nahi genuena zen pixka bat hitza alderdi diferenteetatik edo lantzea.
Bai, ez da bakarrik ikasteko idazten, ez edo irekiagoa da ikusita ere, zeintzuk izango diren irakasleak.
Bai, hori da. Bai, planteamentua ez da inolaz ere hori edo bertxotan ikasteko eskola bat edo idazten ikasteko eskola bat izatea. Ez da hori. Planteamentua da, nolabait, hitza, alderdi diferenteetatik lantzea eta ikustea baita ere, hitzak gure egunerokoan daukan botere izugarria, eta nolabait gure jarduna egituratzeko daukan ahala, eta gure pentsamentua, eta gure egunerokoa, eta nolabait, hori lantzea alderdi diferentetatik, ez? Batzuetan idazle batek landuko du gehiago literaturatik, eta aurrena, etorriko da antzerkian duena egiten duen bat, eta gehiago landuko du, igual ahotsetik, edo lokuziotik, edo incluso gorputzetik, ez? Denetik egin dugu, Egin ditugu bi edizioetan denetik egonda eta irakasle bakoitzak proposamen oso diferenteak ekarri ditu. Eta nik uste dut ikasleek azkenean gehiena baloratzen dutena hori izaten dela, ez?
Bai,
oso gauza diferenteak jasotzen dituzte ikastaro berean.
Bueno, gainera aipatu behar dugu, gu aurreko edizioko propaganda edo ez dakite danalakoa ikusi genuen, baina ez dira errepikatzen gainera irakasleak, ez? Beraz, ikasturte edo kurso edo 6 hilabete bakotza ezberdina izango da, ez? Duda barik.
Bai, guk argi genekoan hasieratik ez genuela irakaslerik ez genuela errepikatuko eta urte bakoitzeko itzaren eskola diferente izango zela. Eta hor gero, ba, izena eman nahi duenak eta ikastaroa egin nahi duenak, ba, ikusiko du, ba, urte hortako edizio horretako irakasleek zer ematea daugaten, eta hor egingo du bere hautaketa, ez?
Nola joan dira lehenengo bi edizioak, zaiet, jendearen harrera edo ikusmina?
Ba, oso ondo joan dira bi edizioak, bigarrena. Diferentea izan da egoera ere alakoa. Baina adibidez, ba, lehen edizioan, jende asko gemantzuen izena, eta jende asko kanpoan bigatu behar ezan zuen, taldea, 15 laguneko taldea egin nahi dugu gehienez, eta hor jende asko geratu zen kanpoan. Baina, ez dakit, harrera ona izan du, eta gero, ikastaro egin dutenen aldetik ere, jasotzen duguna, ba hori da, ez, ba oso gustora egon direla, oso gauza diferenteak landu dituztela, inoiz pentsatuko ez luketen zerbait pentsatzera sartu direla, edo, ba, olako kontuak, ez? Eta, guretzat hori, ba, postekoa da, ez? Eta hirugarren edizioa begira ere, gure apostua pixka bat hori izan da, ez? Ba, nolabait, ba, jotzea, ba, irakasleen aldetik, ba, beste perfil baten bila. Eta hori, ba, bakoitzak beretik, bere eskarmentutik, eta bere gustuetatik, eta bere jardunetik hitz egiteko modua bilatzea. Eta hoxe, ba, gero gure lana izaten da baita ere, nolabait horri ematea olako osotasun bat, egiten ditugu irakasleen bilerak, gero egiten dugu klaustroa deitzen digun gauza bat, ez da ikaslei ebaluazioa jartzeko, baizik eta eskolari berari,
bai, ez, martxari, jardunari.
Bai, begira jartzeko, ba, nola doazen gauzak, zer funtzionatzen duen ondo, edo, bakoitzak zer landu duen, ez errepikatzeko, edo errepikatu behar baldin bada beste ikuspegi batetik errepikatzeko, edo, pixkat, hor ja, nolabait, josteko, ba, irakasle bakoitzaren jarduna beste enarekin.
Eta aipatu dugun bezala, ba, irakasleak ez datoz literaturatik, baina sormen ezberdinetatik, ez? Eta aipatuko ditugu aurten, zeintzuk arituko diren sei hilabete horietan, agian guri gehien arritu gaituena da, ez? Ezaguna dugulako irratian, Ula Hiruretagoiena arkitektoa dala, eta arkitektoak hitzatik ere, ba, izango du, ez? Oier Gillan, kasetari idazle eta aktorea ere badugu, Mari Luz Esteban, Amets Arzaiuz bertsolaria, Miren Artetze eta Koldo Almandoz, ez? Hoi esek izango dira aurtengo arituko direnak.
Bai, hori da. Guk nolabait irakasleei deitzen diegunean eskatzeko itzaren eskola, hilabete bateko eskolak emateko, beti abiatzen gara nolabait premisa berdinetik, eta da, ze harreman dauka zure jardunak itzarekin. Iaz adibidez, euki ditugu Xabi Arkizia, Maji Barber, Aizea Barzenila, igual lehen begikolpean, itzarekin lotuko ez genuen jendea, ez? Baina aldi berean, denok daukagu, gure lanean ari garenean, edo zertan ari garenean, denok daukagu harremanen bat itzarekin. Eta adibidez, hori interesatzen zitegun Ula Hiruretagoienaren kasua. Ze harreman dauka arkitekturak hitzarekin, edo urbanismoak, edo paisajismoak, badauka harremanik hitzarekin. Zein da harreman hori? Nola sortu da, nola aldatu da historikoki? Piskat, holako erronka bat jarri diogu irakasle bakoitzari, jartzen diogu, eta gero beraiek erabakitzen dute, erabat, eta libreki, erabakitzen dute, zer egin beraien hilabetean, eta gu hor ezkara ezertan sartzen. Gu ez dugu ez hartzen metodologiarik edo gairik edo ez hor gero irakasle bakoitzak ikusten du zer egin nahi duen bere hilabetean, zer eman nahi duen eta nola antolatu nahi duen hilabete hori. Talde hortatik, bakoitzak jotzen du normalean, bere gustuetatik eta bere jardunetik.
Bueno, sei hilabete irauten du, aipatu dugun bezala, irakasle bakoitzak bere ikastaro antolatzen du, hilabete batez, Azpeitian da, noski, eta
presentziala da.
Bueno, ja, nek gauzak ja, gaur egun iaia esan egin behar dira.
Bai, noski, bai, baina adibidez, iaz gertatu zitzaiguna izan zen, momentu batean, erabaki beharra izan genuela, aurrera jarraitu edo ez, eta aukera bat zen online egitea. Eta guk esan genuen, hasieratik esan genuen, ez, online ez dugu egingo. Presentziala egingo dugu, edo ez dugu egingo. Eta guretzat importantea da, jendea ona etortzea, hemen biltzea taldea, talde horrek, talde horren kideen artean harremana sortzea.
Dinamikak sortzea ere, ez?
Bai, harremana sortzea baita ere irakasle batekin, irakasle guztiekin. Bueno, gero ekitaldi irekiak antolatzen ditugu. Hau da, irakasle bakoitzak proposatu behar du bere hilabetearen bukaeran ekitaldi ireki bat. Izan daiteke hitzaldi bat, kontzertu bat, pelikula bat, antzezlan bat, berdin da. Baina irakasleak proposatu behar du zer nahi duen bere hilabetearen bukaeran ze ekitaldi ireki egin nahi duen. Eta bueno, hor nolabait eitzaren eskola hori ba herritarren gana eta nahi duenaren gana irekitzen da. Eta nolabait ba jendeak badauka etorri eta ikustea, ba bueno, ba gutxienez irakasle horrek zer proposatu duen. Eta gero ba beti sortzen dira ba elkarrezketarako aukerak eta ba bueno zer landu duen bakoitzak eta zergatik edo zein diren bere kezkak edo zein diren bere gaiak edo nola ikusten duen mundua gitarren bitartez eta orduan bueno ba hortarako aukera bat da ekitaldi irekia baita.
Sei hilabete irauten du, astean bi egun izaten dira, aste azken arratzaldetan, ez? Zeiretatik 8 bitarte eta larun bat goiza, 10 ordu batetara. Beraz lanarekin ere uztartzeko aukera bat ere ematen du, ez? Pizka bat.
Bai, bueno, hor beti izaten da, sortzen zaitu beti zein da egunik egokiena, zein da ordutegirik egokiena, eta beti daukazu zalantza, baina bueno, guk azkenan erabaki genuen horrela jartzea, ba ikusten genuelako jendeak aukera zeukala etortzeko, eta etortzeko baita ere, ba Azpeitikoak ez direnak, edo inguruetakoak ez direnak ere, bai. Ba, lehen edizioan adibidez Bilboko bat izan genuen, eta, bueno, bera etortzen zen, zapatu goizetan, Bilbotik, eta hemen pasatzen zituen hiru ordu, eta buelta Bilbora.
Bueno, ez da baino.
Bueno, pixkat baita ere aukera hori emateko, ez? Ba, igual mundu guztiak ezin du, jende batek esan digu, adibidez. Jo, ba, guztu da mango nuke izan baina nik ezin dut sei hilabeteko zapatu guztietan izan eskolara joan. Ez, ba, bueno, eta gero familia edo dena delakoa gatik, ez? Baina, bueno, horre ez dakizu...
Bai, baina, bueno...
Ez dakizu zein dan zeharik egokiena, baina, bueno, azkenean erabaki bat hartu behar da, eta guk hau jarri genuen, bat ezkutzen genuelako, ba, jende bat entzat, behintzat, ba, igual leokia esan zitekeela zapatu goiz batean, ba,
horrela ba, ere.
Lago, lanera joan beharrik, eta, bueno, ba, libra zaudelako.
Horrela ere, ez, ez da gite eskola, ez, horremeste, bueno, ba, astean biegun jarrai, gutxi gura bera jarraian eginik, ez, eskolaren zentzazio hori ere sortzeko, ez, taldean, eta...
Bai, guretzat bai izan da importantea, eta egia da, bigarren edizioa, bueno, gora bera desente izan ditugu, ba, orantxe bat txean bakartuta, eta orduan azebete atzeratu, eta gero dinamoa itxi iru aztez, eta bueno, holako kontuak izan ditugu, baina egia da guretzat importantea dela, eta badakigu, sei hilabeteko ikastaro batek azkenean konpromiso handia eskatzen diola, ikasle bati, baina aldi berean, ba hori guretzat importantea da nolabait ikasle bakoitzak azkenean izena ematen duena, eta etortzen den ikasle bakoitzak badaki sei hilabete horietan burua aktibatuta edukiko duela horretara. Bai,
bai, bai.
Azkenean, askotan, azte azkenetan etortzen ziren klasera, eta klasearen bukaeran irakasleak planteatzen ziren etxeko lan bat. Etxeko lan bat, ba, batzuetan oso gauza simplea zen. Bueno, simplea, ez dakit simplea, baina bakoratzen naiz batek planteatu zuen, nola itzuliko zenukete mobilikeko lehen esaldia Call Me Ismael.
Aha.
Zara, mundu guztia, burua puskatzen, zapaturako, horren itzulpen bat ekartzeko. Eta orduan, hori da pixka bat bilatzen duguna, ez? Nolabait, ikasleek burua martxan jartzea eta burua hortan eukitzea, ze hilabetez, eta hoxe, ba hori zuk esan dezuna, txikat, eskola sentsazioa alde horretatik da. Osea, gu ez gara, guk ez dugu ematen titulu homologaturik, ez krediturik, ez ezer. Baina, bueno, baina etortzen denak, ba, badaki sei hilabetean horretara jartzeko aukera izango duela, eta izango dituela irakasle batzuk, nolabait, ba, bueno, ba, bide horretan lagunduko diotenak, eta ez dakit, ba, igual beste leio batzuk irekiko dizkiotenak, edo, ez, beste aukera batzuk erakutsi,
bai,
eta hori da, beretaz, asmoa. Gero guk, nahiz eta ez dugun zehazten, hasierako izenen batean, eta, gero guk bai eskola hasten denean eta nolabait harreman bat hasten dugunean ikasleekin bai jakin nahi izaten dugu bakoitzak ba proiekturien bat baute daukan, zerbait baute daukan buruan, incluso hemen Dinamoan leku bat beharko balu ba lanerako ba eskaini eta gure laguntza eskaini eta bueno, ba hori ere baloratzen dugu, da, jakin nahi dugu etortzen den bakoitzak zer daukan buruan eta proiekturen bat baute daukan, edo asmoren bat baute daukan, edo zerbait. Mm-hmm. Eta horretarako ere balio dezake.
Mm-hmm. Bueno, orain, une honetan, maiatzaren 20tik ekainaren 17ra, bitarte izena emateko epea dago, ez?
Bai.
Mm-hmm. Eta gero, hasi irailan hasiko da, uda ostean.
Bai, irailaren 8an hasiko da, bai, orain arteko edizioetan beti errepikatu dugu zea bera, orain ere egiten dugu izen ematea, ekainean egiten dugu lehenengo bilera, irakasleen lehenengo bilera, gero uztailean edo egiten dugu ikasleekin, ikasleak izango direnekin, olako zea bat, harrera bat, eta pixkat, bueno, lekua erakutsi, pixkat, bidea ikasle zaten, eta lehen harremana egin, eta gero ja irailean hasten da eskola. Iraila urria zaroa izaten da, abinduan atxedena, eta gero urtarrila, otsaila, martxo.
Mm-hmm.
Eta hori da, eskolaren egutegia hori da.
Bueno, norbaitek informazio gehiago nahi izan ezkero, dinamoa.eus egugunean klikatu eta bertan dauka hitzaren eskolaren inguruko xehetasunak. Orain ba hori esan dakoa, ez? Orain ba, ikasleak edo hartzaileak animatzea tokatzen da, ez?
Bai.
Dana prest, eta hori ba esan dakoa, ez? Presentziala.
Bai, ez dakit esan beharko nukeen, baina bueno, bos lagunek eman dute ja izena, eta...
Bueno, orduan jendea interesa badauka animatu daitela, ze agian, amabos lagun izan da topea edo gutxo gora beraz?
Bai, hori da. Bai, eta lehenengo urtean gertatu zitzaiguna izan zen, ba, jende asko kanpoan geratu zela, eta ba, pena bat, baina bai, hori baino talde handiagoa ezin dugu egin. Ez da efektiboa.
Bueno, ba, esan dakoa, hortze informazioa hitzaren eskolaren ingurukoa, eta esan dakoa, ba, ekainaren 17 arte, ba, izena eman daitekeela, baina bueno, ba, jendeak espedeza, bueno, salantzak espaditu, apuntatu daitela, ez? Ba, Xabier, eskerrik asko gaur urean egon izanagaitik.
Ba, ez zeu,
urrengo batera arte.
Ondo, eskerrik asko.